δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο σήμερα ρυθμίζει ο Θανάσης Βουτέρης.
Εγώ δεν γεννήθηκα άνθρωπος, θεατρίνα γεννήθηκα. Εμένα, μα μόλις η μάνα μου πάνω σκηνή, θεατρίνα ήταν κι αυτή. Εμένα το σπίτι μου ήταν το θέατρο Παράδεισος, το θέατρο των γονιών μου. Αν και ζούσαν στην κόλαση και δεν είχαν ούτε ψωμί να φάνε, τους είχε πει τότε και ο Τρικούπης εκείνο το περίφημο «επτοχεύσαμεν» και ψάχναν οι άνθρωποι να βρουν τρόπο να επιβιώσουν η πτωχή.
Κυρίες και κύριοι, ακούσατε την Ένα Μεντή και μας έδωσε τον πυρήνα της πληροφορίας της ζωής μιας μεγάλης θεατρίνας και χειροκροτήσαμε εγώ, η Λίνα Νικολακοπούλου,
και εγώ η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη, σαν να βρισκόμασταν στις θέσεις του θεάτρου Χώρα, όπου ανεβαίνει η θεατρική παράσταση Μαρίκα Κοτοπούλη με πρωταγωνίστρια. Το ρόλο τον υποδίεται. Είναι ένα μεντί και η σκηνοθεσία και το κείμενο, το εξαιρετικά με ιστορική ακρίβεια κείμενο του Πέτρου Ζούλια. Και ξεκινήσατε την αφήγησή σας, κυρία Νένα Μεντή, γιατί ήταν 3 Μάη του 1887 όταν γεννήθηκε στη σκηνή του θεάτρου η Μαρίκα Κοτοπούλη από 2 ηθοποιούς, το Δημητρό και την Ελένη.
Μάλιστα. Έχω την τύχη, τη μεγάλη τύχη, να όχι τόσο να παίζω τη Μαρίκα, γιατί ούτε ξέρω αν την παίζω σωστά, αν κάτι μυρίζω από εκείνη και το φέρνω πάνω στη σκηνή για τον κόσμο, όμως να γνωρίσω από 2-3-5 διαβάσματα που έκανα αυτή τη πολύ σπουδαία γυναίκα που είναι μοναδική, μοναδική, και για μένα το πιο σπουδαίο της δεν είναι η τέχνη της αυτή καθεαυτή, γιατί δεν την έχω δει και ποτέ, είναι η μεγάλη της γενναιοδορία για τους ανθρώπους του χώρου της. Για μένα αυτό είναι κάτι σπάνιο, γιατί εμείς ηθοποιοί, που εγώ ήδη κλείνω, έκλεισα τα 55 χρόνια στο θέατρο, όχι στη ζωή, έχω πολύ περισσότερα, να είναι πολύ σπάνιο πράγμα. Να σε αγκαλιάζει ο συνάδελφος, ο φτασμένος, και να σε σπρώχνει μπροστά.
Που σημαίνει ότι με την τριβή που έκανες, Νένα, διαβάζοντας πολλά ίσως από τα γεγονότα της ζωής της, από τις μαρτυρίες που έχουν οι συναδελφοί της για αυτήν, φωτίστηκε και μια περίοδος του τόπου, έτσι, η οποία ήταν πολύπαθη. Από τη γέννα δηλαδή της Μαρίκας, από εκεί ύστερα η ιστορία του τόπου δεν σταμάτησε να έχει αυτά τα σημάδια που μέχρι τώρα δεν έχουν επουλωθεί.
Και νομίζω ότι μέσα από τη θεατρική παράσταση δεν αναφέρεστε μόνο στα θεατρικά δρόμενα της Μαρίκας Κοτοπούλη από την ημέρα που γεννήθηκε μέχρι την ημέρα που πέθανε, αλλά η τοιχογραφία είναι η πολιτική κατάσταση που επικρατούσε από το «Δυστυχώς επτοχεύσαμε» του Χαριλάου Τρικούπη μέχρι την ημερομηνία που πέθανε, που ήταν το 1954.
Αλλά είναι η Μαρίκα είναι άμεσα εμπλεκόμενη στο πολιτικό σκηνικό, γιατί έχουμε τον εθνικό διχασμό με βασιλιά, βασιλικούς και βενιζελικούς. Η Μαρίκα πίστευε στο βασιλέα, ήταν για μένα μια μοναδική πατριώτισσα. Εγώ προσωπικά δεν έχω πιστέψει στο βασιλέα ποτέ, αλλά η Μαρίκα και εκείνους τους καιρούς, που ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, πίστευα στο βασιλιά ότι ο βασιλιάς αγαπάει τον τόπο. Ο άλλος, ο Βενιζέλος, είναι ένας πολιτικάντης που μιλάει με τους Γάλλους, μιλάει με τους Άγγλους, που έχει συμμαχίες, που κάνει τον πολιτικό. Ενώ ο βασιλιάς είναι η Ελλάδα, προσωποποίηση της Ελλάδας.
Για τον πολύ κόσμο αυτό πράγματι ήταν ένα μεγάλο δίλημα. Όταν πήραμε απόσταση από αυτά τα γεγονότα, βλέπαμε τα λάθη που έκανε ο βασιλιάς, τρομερά λάθη, και βλέπαμε και κατοπινά και το πόσο σπουδαίος πολιτικός ήταν ο Βενιζέλος. Όμως αυτά που λέμε εμείς τώρα εκ του ασφαλούς και εκ του μακρόθεν, οι άνθρωποι τα ζούσαν στο πετσί τους και τότε ήταν κορώνα γράμματα.
Ακριβώς,
με ποιον θα πας και ποιον θα αφήσεις. Η φλόγα της Μαρίκας Κοτοπούλου, αυτό το κάρβουνο που είχε, το οποίο δεν εξηγείται μόνο επειδή οι γονείς της ήταν θεατρή.
Όχι, όχι.
Ήταν η φτιαξιά της τέτοια.
Η φτιαξιά της. Αυτό που λέει το μαυροτσούκαλο του μεταξουργείου. Εκείνο το αλάνι. Που ήταν πραγματικά, πραγματικά μια γυναίκα του λαού. Ξέρεις, είναι παρεξηγημένη πια αυτή. Άμα λέμε είναι ένας άνθρωπος λαϊκός, πάει αλλού το πράγμα και επειδή έχει μπασταρδέψει όλη η κατάσταση. Του λαού του.
Τι εννοούμε λαός.
Τι εννοούμε όταν λέμε λαός. Η Μαρίκα πραγματικά ήταν αυτό. Και κάτι που θέλω έτσι επίσης να πω, συγγνώμη Αλεξάνδρα μου, μήπως σε μιλάω πολύ, είναι ότι η Μαρίκα, ένα άλλο σπουδαίο χαρακτηριστικό της, αλλά πολύ, όχι χαρακτηριστικό της, δηλαδή παιδί μου στο DNA της, ήταν ένας πολύ ελεύθερος άνθρωπος. Η Μαρίκα ήταν αυτό που ήτανε. Και μίλαγε όπως ήθελε αυτή να μιλάει. Και όπως λέει η ίδια, δεν πήγα σχολείο εγώ. Εγώ τι έμαθα, το έμαθα εκεί πάνω στη σκηνή, από αυτά που άκουγα γύρω μου. Και είμαι αυτοδίδακτη σε όλα μου. Και στο θέατρο και στη ζωή. Λοιπόν, ήταν ελεύθερη. Ήταν ελεύθερη να κάνει τις επιλογές της που αυτή ήθελε. Και βασικά ήταν ελεύθερη στον έρωτα. Που για μένα αυτό... Νομίζω έτσι όσο χρονών πια είμαι και ό,τι πέρασα στη ζωή μου κι εγώ, είναι ό,τι πιο κάνει τον άνθρωπο ισορροπημένο και ευτυχισμένο, να ξέρει τι θέλει και να μην έχει κανένα κράτημα για να είναι αυτός που θέλει να είναι.
Κυρία Μεντή, παρακολουθώντας την παράστασή σας, θεωρώ ότι κάνετε ιστορία. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δίνεται η δυνατότητα σε αυτόν που θα παρακολουθήσει την παράσταση, εφόσον πάρει και το κείμενο μαζί του φεύγοντας, γιατί είναι πάρα πολύ πολύτιμο, να ψάξει και να βρει σημαντικά πράγματα τα οποία τα δίνεται με πολύ έντονο τρόπο μέσα στην παράσταση. Και θέλω να σας πω, επειδή πολλές φορές είμαστε δύσπιστοι, φεύγοντας από την παράστασή σας, ξεφίλησα το βιβλίο της Λένας Διβάνη, οι προσωπικότητες που έγραψαν ιστορία, όπου υπάρχει εκτενής αναφορά τα ζεύγη. Που υπάρχει εκτενής αναφορά στον Ίωνα Δραγούμη, στη Μαρίκα Κοτοπούλη και στην Πινέλοπη Δέλτα. Θέλω να σας πω ότι η ιστορική ακρίβεια με την οποία χειρίζεται ο Πέτρος Ζούλιας το κείμενο είναι απίστευτη, γιατί κομμάτια αυτής της αφήγησης βρέθηκαν μέσα στο βιβλίο της Διβάνη, η οποία είναι ιστορικός. Και θέλω λοιπόν να πω το εξής. Πόσο σημαντικό είναι κάποιος που φεύγει από το θέατρο να μαθαίνει για τα ορεστιακά, που θα μας τα εξηγήσετε τι είναι, για την κόντρα δημοτικιστών
και καθαρευουσιάνων.
Φεύγοντας από την παράσταση, να μαθαίνει αυτό που λέτε, πόσο σεξουαλικά απελευθερωμένη ήταν όταν το 1907 έκανε παράσταση αφιερωμένη στην Καλλιρόη Παρέν. Πόσο σημαντική ως προσωπικότητα η αντιφατική, αυτή που δήλωνε φιλοβασιλική, να κλαίει και να οδύρεται όταν σκοτώνεται, δολοφονείται η Παπαδάκη. Ναι. Ή όταν δηλώνει φιλοβασιλική, αλλά την ίδια στιγμή χρηματοδοτεί, περιφρουρεί, κρύβει τους εαμίτες σε μια δύσκολη παράσταση. Αυτά, το να τα δίνει μια θεατρική παράσταση, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πολύτιμο δώρο.
Συμφωνώ απολύτως. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, πάρα πολύ.
Θέλω,
για τον Πέτρο βασικά.
Ναι, να θίξουμε το γεγονός ας πούμε του θάρρους και της αυθεντικότητας της προσωπικότητας της Κωτοπούλη, γιατί για τους ανθρώπους του θεάτρου ας πούμε είναι γνωστό ότι δεν είχε κανένα θέμα να είναι αθυρόστομη, δηλαδή yeah. θύμωνε, τάχωνε yeah. Ακόμα και πώς να το πω με ένα χιούμορ που ήταν κρυμμένο πίσω yeah, γιατί yeah. παίζει πολύ έντονο χιούμορ. Και αυτή τη στιγμή ας πούμε ακόμα ανοίγουμε δρόμο σαν κοινωνία να μπορούμε να δεχτούμε ότι είναι σημαντικός ένας φωνάκλας, όχι πάντα, αλλά ότι ο άνθρωπος που θα στα πει μπροστά σου είναι κάτι το οποίο καλύτερα να το χαιρόμαστε παρά να μας σοκάρει το γεγονός ότι έχουμε μάθει να βάζουμε κάτω από το χαλί πολλά που αισθανόμαστε.
Δεν το έχουμε κερδίσει αυτό.
Όχι, oh. όχι. Απλώς πιστεύω ότι αυτό είναι τα λάθη της ζωής. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποδεχτεί το ταπεραμέντο τους
ναι, ναι.
και είναι φανεροί, πιστεύω ότι είναι λυτρωτικοί και για τους άλλους όταν είναι δίκαιοι, όταν ναι, έχουν ναι. αξίες, γιατί η Κωτοπούλη είχε αξίες πολλές.
Και να πω κάτι, να συμπληρώσω κάτι που είπε πριν η Αλεξάνδρα, ότι το έχουμε και μέσα στην παράσταση η Παπαδάκη. Μάλλον για την Παπαδάκη η Μαρίκα η Κωτοπούλη όταν τη σκοτώσανε είπε μια ιστορική φράση που είναι ακριβώς δική της, ότι τη θαύμαζα γιατί ήταν καλύτερη από μένα. Η Εκάβη της το 43 έσβησε τη δική μου. Αυτό. Επειδή είμαι ηθοποιός, όχι σπουδαία, αλλά είμαι μια ηθοποιός επαγγελματίας χρόνια. Για να φτάσει να το πει ένας ηθοποιός στο τόπ της δόξας του, δηλαδή της αποδοχής, γιατί η Μαρίκα ήταν και μεγάλη στάρ, δεν ήταν απλά μια ηθοποιός, ήτανε στάρ, την αγαπούσε ο κόσμος, ο λαός. Για να φτάσει να το πει με αυτή την πίστη που είχε η Μαρίκα, σημαίνει ότι είναι πάνω από αυτά όλα.
Είναι διάφανη και δυνατή.
Πολύ.
Τώρα για μια και σας αρέσει και μας αρέσει όλους να επισημαίνουμε ας πούμε τα ιστορικά πρόσωπα και την παρουσία τους στην πόλη. Πριν από κάποιες μέρες κατέβαινα δίπλα από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο ένα πεζόδρομο και βλέπω μια πρωτομή και είχε λιακάδα εκείνη η μέρα, ήταν πριν το μπάλο και όλα αυτά. Και πάω κοντά και ήταν της Παπαδάκη. Mm. Και λέω είναι η πρώτη φορά που τα πρόσωπα παίρνουν μέσα μου τις διαστάσεις τους. Γιατί και με την Αλεξάνδρα εδώ και ένα χρόνο σχεδόν καταπιανόμαστε με τη σύγχρονη ιστορία. Έχουμε βάλει τα σημεία αναφοράς μας μέσα στην πόλη.
Καλά, καλά.
Και το λέω και εγώ όταν αν περάσετε από εκεί λοιπόν. Αυτή η γυναίκα η Παπαδάκη ήταν θρύλος ας πούμε.
Θρύλος για λίγο βέβαια.
Για λίγο, για λίγο.
Παρ' όλα αυτά η δολοφονία της το 1944 είχε προκαλέσει μεγάλα ερωτηματικά με το μέρος τίνος ήταν. Και εδώ να ξαναθυμηθούμε και το κείμενο του Μάνου,
Μάνου
Ελευθερίου που τόσο την αγάπησε και την έθεσε μπροστά μας, όχι μόνο για το ποια ηθοποιός ήταν, αλλά και για το ποια δράση είχε στην περίοδο της εθνικής αντίστασης και της κατοχής. Και θέλω λοιπόν να πω, επειδή παρακολουθώντας την παράσταση άκουσα ψιθύρους από το πίσω κάθισμα, ποια είναι αυτή η Παπαδάκη. Γι' αυτό λοιπόν, κυρία Μέντη, φεύγοντας, είπα το εξής: είναι πολύτιμο το θέατρο. Για όσους λοιπόν κρατήσαν το ερώτημα, φεύγοντας και πηγαίνοντας στο σπίτι, ενδεχομένως να γκουγκλάρουν, να ψάξουν. Έστω και ένας. Είναι μια πολύτιμη λοιπόν συμβολή του θεάτρου.
Για πείτε μας, ο θείασος είναι πόσοι?
Ο θείασος είναι μικρότερος κατά τρεις ηθοποιούς από την αρχική, από το αρχικό ανέβασμα, για λόγους ευνόητους βασικά καραντίνας και κορονοϊού και που δεν ξέρουμε και τι θα μας προκύψει, και έχει και αλλαγές στο έργο. Μικρινές, υπάρχει μια συμπύκνωση, έχει μια άλλη ματιά ο Ζούλιας στην παράσταση, που εγώ στην αρχή, για να είμαι ειλικρινής, που μου αρέσει πάντα να είμαι, είχα αντιδράσει περί της καινούργιας ματιάς, αλλά επειδή είμαι συνήθως αντιδραστική είπα σκάσε και κολύμπα τώρα, και όταν έγινε η παράσταση
το ίδιο έκανε και ο Κωτοπούλη.
Ναι, ακριβώς. Και μου λέει ο Πέτρος κάτσε να το φτιάξουμε και θα το δεις, μην είσαι από τώρα ανάποδη. Και πραγματικά είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο αυτό που φέρνει η σκηνή, το παρελθόν μπροστά. Είναι πολύ πιο ωραίο θεατρικά.
Κυρία Μεντή, πάμε στο 1907. Λέμε λοιπόν ότι η Μαρίκα Κοτοπούλη ήταν φεμινίστρια, ήταν ελεύθερη, δεν πίστευε στη μονογαμία, ελκυόταν και από άνδρες και από γυναίκες υπέρ όλων των ειδών, και αυτό το βάζεται με ένα πολύ όμορφο τρόπο, χωρίς να είναι προκλητικό, μέσα στη θεατρική παράσταση. Και πάμε λοιπόν στο τραγούδι. Εγώ είμαι η νέα γυναίκα που θα καπνίζω, θα ψηφίζω, η κάθε μια μας αξίζει για 10, δεν δίνω για
άνδρες ένα μπαρά.
Για πέστε μας λοιπόν για το κομμάτι αυτό, γιατί νομίζω αποτυπώνει την αντίληψη το 1907. Ας έρθουμε ένα χρόνο, έναν αιώνα μετά, με τις γυναικοκτονίες.
Νομίζω ότι η Μαρίκα είναι ένα τόσο ελεύθερο πνεύμα, τόσο πολύ υπέρ της ευτυχίας του ανθρώπου και της ευχαρίστησής του, και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο πάντα. Λέει κάτι καταπληκτικό, το λέμε στην παράσταση, είναι από τις ωραιότερες φράσεις, που λέει: εμένα δεν με νοιάζει αν τα χέρια που μ' αγγίζουν είναι αρσενικά ή θηλυκά. Εγώ τα χάδια θέλω. Αν με ευχαριστούν, τότε όλα ωραία είναι. Αυτό.
Πιστεύω όμως ότι την ελευθερία αυτή δεν μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, την απέτηση να την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Γιατί το λέω αυτό? Για να είσαι, να μπορέσεις να ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή και όλο αυτό το κενό που σε περιβάλλει να το κάνεις θαύμα, δηλαδή να κουβαλάς μέσα σου τόσους ρόλους, τόσα συναισθήματα, γιατί ο ηθοποιός πιστεύω ότι κάνει αυτό, κενώνεται και κουβαλάει μέσα του πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους. Σημαίνει ότι αυτή έπρεπε να ψάξει βαθιά την αλήθεια της. Η Κοτοπούλη και τότε, που ήταν ακόμα αρχές του 1900, ας πούμε, να ψάξει βαθιά την αλήθεια της, να δει την ελευθερία της μέσα από το κάψιμο αυτό που ένιωθε, ναι. Τα δίνε όλα, ναι. Οπότε πιστεύω δηλαδή ότι αυτή στάθηκε όρθια, παρόλο που πέρναγε μέσα από τα 40 κύματα, στάθηκε όρθια και είχε την ησυχία να πει και στον άλλο: μην τρέπεσαι να ψάξεις τον εαυτό σου, ναι. Μην τρέπεσαι να βγάλεις.
Λένα, να απαιτήσουμε από τον άλλον όχι. Να προτείνουμε όμως μια σκέψη που μπορεί να τον κάνει, δύο σκέψεις, τρεις σκέψεις, την επεξεργασία μιας σκέψης και μια συμπεριφοράς που να τον κάνει πιο χαρούμενο. Μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή το θέατρο μπορεί.
Βεβαίως, και επίσης πιστεύω η χαρά που είναι τελικό αποτέλεσμα μπορεί να έρθει μέσα από το ράγισμα.
Ακριβώς.
Πολλών στεγανών. Ακριβώς. Τα οποία μας κάνουν δυστυχισμένους. Ακριβώς. Στη ζωή. Και επίσης πιστεύω εγώ ότι δεν χρειάζεται να μοιάζεις με τον άλλο. Χρειάζεται όμως να είσαι τόσο χαρούμενος που να μπορείς να δεχτείς τον άλλο.
Ακριβώς.
Ή να τον δικαιολογήσεις τον άλλο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο.
Μπορώ να πω κάτι που δεν αφορά μέσα τη Μαρίκα, παρόλο που η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου έπαιξε με τη Μαρίκα, γιατί έχει σημασία αυτό, και την θαύμαζε πάρα πολύ και η μία και την άλλη, παρόλο που η Ευτυχία δεν πιστεύω ότι ήταν καμιά ηθοποιός ξεχωριστή. Αυτό που στην παράσταση γινόταν της Ευτυχίας, του Ζούλια το έργο και μένα, είναι ότι, ας πούμε, αθωώθηκε με έναν τρόπο, με εισαγωγικά η λέξη, η χαρτοπεξία. Δηλαδή, εγώ...
Απενοχοποιήθηκε.
Επειδή η Ευτυχία ήταν αυτή που ήταν, ένα πολύ φωτισμένο και αυτή μυαλό και μια που έγραφε κάτι υπέροχους στίχους, πολύ έτσι δυνατούς.
Και αυτή ανεξάρτητη γυναίκα.
Και αυτή πολύ ανεξάρτητη και αυτή πολύ μπροστάρισα, ας πούμε, στη ζωή της. Και έπαιζε χαρτιά και καβάλαγε τα παράθυρα να φύγει. Και επειδή είπα και εγώ με αφορμή την Ευτυχία, γιατί ανοίχτηκα και εγώ ότι και εγώ παίζω χαρτιά. Και παίζω χαρτιά, όχι Θανάση και Μπυρίμπα. Παίζω πόκα, που είναι ένα τζογαδόρικο παιχνίδι. Και επειδή δεν έχω κανένα φόβο για αυτό το πράγμα και δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν γι' αυτό, έτσι, αυτό στους θεατές που ερχόντουσαν να βλέπουν την Παπαγιανοπούλου, γιατί την έπαιζα πολλά χρόνια, ήρθανε και μου είπαν άνθρωποι: το τι καλό μας έκανε αυτό που βλέπαμε ότι αυτή η γυναίκα είναι τόσο δυνατή να υποστηρίζει αυτό που της αρέσει. Που δεν είναι εγκληματικό για τον δίπλα, γιατί αυτό είναι το. Έτσι δεν είναι?
Ναι, αν δεν του πουλήσει το σπίτι, τον.
Αν δεν του πουλήσει, δεν τον βγάλει στον δρόμο, να τον πετάξει.
Πάμε λοιπόν στη σημερινή παράσταση. Πάμε. Τι απενοχοποιείτε στη σημερινή παράσταση? Γιατί κάνατε την αναγωγή στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και στη χαρτοπεξία.
Για μένα απενοχοποιείται ο έρωτας σε όλες τους τις μορφές, αρκεί ο άνθρωπος που το επιλέγει να ζει έτσι είναι ευτυχισμένος, δηλαδή βρίσκει την ισορροπία του μέσα του και τη χαρά του. Για μένα αυτό κυρίαρχα, μιλάω για τον πολύ κόσμο, έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι άνθρωποι κολλημένοι, τα μυαλά δηλαδή, που μας κολλάνε, ολονώνε πολλές φορές, με την πολιτική. Δηλαδή όταν λέω στην αρχή του έργου, ο Μεταξάς ήταν αυτό που ήτανε. Εσείς να δούμε τι είσαστε στο Σαραντίδη. Και σας παρακαλώ να μην βάζουμε στο στόμα μας τα ιερά και τα όσια της πατρίδος μας που ήταν ο Μεταξάς. Αυτό υπάρχουν άνθρωποι από κάτω που είπαν όχι. Γιατί έχουν μείνει εκεί και δεν περνάνε. Δεν περνάνε μέσα στον κυματισμό των χρόνων και του τόπου και του μυαλού τους και της ιστορίας και ό,τι διαβάσανε και ό,τι ακούσανε.
Εγώ πάντως, εάν ας πούμε το άκουγα εγώ, έμπαινα μέσα και το άκουγα εγώ, δεν θα έλεγα το όχι, αλλά θα προσπαθούσα να κατανοήσω γιατί το έβλεπε έτσι η Κοτοπούλη αυτό. Δηλαδή, εγώ θα ήμουν αμετακίνητη μέσα μου στην άρνησή μου, ας πούμε, για το Μεταξά, αλλά θα καθόμουν γιατί θα ήταν μια τέλεια ευκαιρία να δω μέσα από την ηρωίδα γιατί είχε αυτή τη ματιά και τι πίστευε, η οποία αντιστοίχως αργότερα μπορούσε να προδοθεί, όπως προδόθηκε και
φυσικά,
η άλλη πλευρά.
Φυσικά,
δηλαδή
φυσικά,
να δω ότι έχουμε περιθώρια λάθους όλοι.
Και λάθους βεβαίως. Δεν ξέρω η Μαρίκα βέβαια αν πες με έναν τρόπο θα μπορούσε να ζήσει μετά, ας πούμε, γιατί δεν πέθανε και μεγάλη.
Όχι,
πέθανε
αλλά
67 χρονών. Ναι. Αν η Μαρίκα κάποια στιγμή μπορεί να είπε τι του βρίσκα εγώ το Μεταξά που τον θαύμαζα. Ένας δικτάτορας ήταν, έτσι. Όμως ο Μεταξάς έκανε της Μαρίκας πολλά καλά.
Όπως για παράδειγμα λέτε μέσα στη θεατρική παράσταση.
Ανακήρυξε κρατικό το θέατρο.
Ακριβώς.
Ενώ η Μαρίκα είχε πόλεμο με το εθνικό, δεν ήθελε να πάει στο εθνικό και της ανακηρύττει ημικρατικό και μετά θα το έκανε και εθνικό. Της δίνει επιχορηγήσεις, τη βοηθάει γιατί πιστεύει και σε αυτήν αλλά και στο θέατρο. Μπορεί και ο Μεταξάς να πιστεύει στο θέατρο.
Εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα άλλο επιχείρημα τώρα για αυτό που λες, Νένα. Γιατί πιστεύω ότι από χαρακτήρα αυτή είχε τσαγανό μέσα της. Δεν θα της έφτανε μόνο το ότι της αναγνώρισε το θέατρο.
Όχι.
Πιστεύω ότι ευρύτερα τον πίστευε.
Ναι.
Και έρχομαι να πω ότι αντίστοιχα όταν με τους ρεμπέτες άρχισε η λογοκρισία επί Μεταξά, είχε πάει ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου εκεί πέρα και του λέει γιατί μας τα πειράζετε, λέει, τα τραγούδια. Τι κακό είναι το τι έγραψα, ας πούμε, εγώ πώς το λέει, τη Φαλιριώτισσα. Να σας το τραγουδήσω. Και είχε πάρει το μπουζούκι του Πανσί ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου και του τραγούδισε τη Φαλιριώτισσα και είπε όχι, λέει, αυτό είναι ωραίο, δεν έχει κανένα θέμα. Άρα θέλω να πω, και εδώ βάζουμε ένα μικρό ανθρώπινο πάλι παράγοντα.
Έχω ναι. Να πω.
Ναι.
Και να πω για τον μπαμπάκα μου.
Ναι.
Τον οποίον λατρεύω και σε έχει φύγει τόσα χρόνια και τον σκέφτομαι και κάθε μέρα. Που έγραφε τραγούδια, που ήταν καλλιτέχνης πραγματικός που αγαπούσε τη μουσική. Δεν με άφηνε να ακούω ρεμπέτικα. Γιατί εγώ ήμουν ένα σκατουλάκι τόσο δά και άκουγα Καζαντζίδη καταρχήν και μετά ρεμπέτικα. Αυτά μ' αρέσανε. Γιατί μπαμπά, του είπα μια μέρα, ο μπαμπάς μου ήταν γνωστός αριστερός, φανατικός. Δηλαδή κουκουέ. Γιατί είναι χασικλίδικα.
Ήταν και η επίσημη αφήγηση.
Η επίσημη αφήγηση. Όταν πέρασαν τα χρόνια, δεν έζησε πολύ μπαμπάκας μου, πέθανε 56 χρονών. Όμως είχε αρχίσει, επειδή ήταν πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος και με φοβερό ερωτισμό και χιούμορ και
ζωή.
Ζωή πολύ. Και του είπα μια στιγμή που εγώ είχα γίνει ήδη ηθοποιός, ρε μπαμπά, δεν το ξανασκέφτεσαι αυτό περί του ρεμπέτικου και το. Ναι, άσε με τώρα, Πνενούλα μου, άσε με τώρα, παιδί μου.
Λοιπόν, δεν ήθελε να πει ότι είχε κάνει λάθος.
Για να χάσουμε την ευκαιρία και να συνδυάσουμε την ιστορία μας τώρα, νομίζω ότι μπορούμε τέλεια να ακούσουμε τραγούδι του Τσάνη, το οποίο το έχεις διαλέξει, Νένα, και τα αγαπάς.
Ναι. Και είναι...
Το γεννήθηκα για να πονώ.
Αυτό το ξέρει η Λίνα πριν από την ώρα. Thank you.
τίγκα, βαριά τίγκα καθαριέμαι. Με πλήγωσες και δεν ξεχνώ τόσο έχω κλάψει. Να γίνει η κατάρα μου φωτιά και να σε κάψει.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Αυτοί οι άντρες, οι θεατράνθρωποι, ας πούμε, γύρω από τη Μαρίκα, να φωτίσουμε και αυτόν το ρόλο. Ήταν συνήθως ο Χέλμης, ο οποίος ήταν άντρας της.
Άντρας της, ναι, παντρεύτηκαν.
Ωστόσο, ο πρώτος της μεγάλος έρωτας, όπως το λέτε και εσείς στην παράσταση, ήταν για μένα κάποιος, Θωμάς Οικονόμου, δάσκαλός της στο Βασιλικό Θέατρο και σκηνοθέτης.
Ναι. Μεγάλος. Θεωρείται, δεν έχουμε, εγώ ειδικά δεν έχω πει. Το όνομα το ξέρω, μας το λέγανε στη Σχολή του Εθνικού. Οικονόμου, όπως ο Φωτοσπολίτης που είχε φοβερή έκθρα μαζί του, φοβερή, γιατί ήταν στο Εθνικό και την πολεμούσε. Γιατί το βλέπε το πράγμα, το κεγότανε. Έτσι. Ο άντρας που παντρεύτηκε είναι όμως ο Χέλμης, ο Γιώργος ο Χέλμης. Ο άντρας που ερωτεύτηκε, ο μοναδικός, είναι ο Ιων Δραγούμης. Αυτόν ερωτεύτηκε. Κανέναν άλλον.
Πάμε να επιστρέψουμε ξανά στο, όμως, στο θέατρο.
Ναι.
Και εσείς μέσα στην παράσταση λέτε το εξής, ότι η μεγάλη της ανταγωνίστρια ήταν η Κυβέλη. Αυτή ήταν του Βασιλικού Θεάτρου η Μαρίκα Κοτοπούλη, η Κυβέλη του Εθνικού. Η κόντρα που υπήρχε μεταξύ τους ήταν πάρα πολύ υγιής ανταγωνιστικά, γιατί υπήρχε ένα κίνητρο για να προχωρήσουν μπροστά. Εξού και ότι κάποια στιγμή αργότερα συνεργαστήκανε.
Ναι, γιατί φαίνεται, εγώ αυτά είναι δικές μου
εξηγήσεις,
διαγνώσεις, συμπεράσματα, ότι ως ηθοποιός εγώ, ότι η Κυβέλη δεν ήταν καθόλου σπουδαία, συγγνώμη αν είμαι βλάσφημη, αλλά το έχω ακούσει από δασκάλους μου στο Εθνικό Θέατρο που την ξέρανε, την είχαν δει, και η Κοτοπούλη είχε άλλο τσαγανό και άλλη δύναμη και άλλη επιρροή στον κόσμο, κατέβαινε κάτω. Η Κυβέλη όμως ήταν όμορφη και η Μαρίκα ήταν κακάσκημη, μαυροτσούκαλο, και η άλλη ήταν μια σουρπουίτσα που λέω εγώ, μια ζενούλα, χοντρούλα όμως και αφράτη όπως ήταν τότε οι γυναίκες, και ήταν ανταγωνιστική με την Κοτοπούλη. Η Κοτοπούλη λοιπόν άναβε από κάτω φωτιά όταν έπαιζε απέναντι Κυβέλη. Άμα δεν έπαιζε απέναντι Κυβέλη, ποιον ανταγωνιστή, τον εαυτό της? Δεν ήταν πολλοί τότε οι άνθρωποι του θεάτρου όπως τώρα. Ήταν 5 άνθρωποι. Αυτά δεν που λέω πολλά τα ξέρω από την Έλλη τη Λαμπέτη, με την οποία δούλεψα εγώ πάρα πολύ νωρίς στη ζωή μου, η οποία ήταν, λάτρευε την Κοτοπούλη, πρέπει να το πω αυτό, λάτρευε την Κοτοπούλη. Εγώ τότε που βγήκα στο θέατρο 21 χρονών, ας πούμε, το 67, δεν είχα ιδέα περί της Κοτοπούλη τι άνθρωπος ήταν. Ήξερα ένα όνομα φοβερό, ένα μύθο. Η Έλλη λοιπόν με την Παπαδούκα, την Ολυμπία, μια ηθοποιό που δεν έπαιξε ποτέ, που έβγαλε τη ζωή της στην εξορία, ήτανε τα δύο αγαπημένα παιδιά της Κοτοπούλη. Κλεινόντουσαν λοιπόν στο καμαρίνι του θεάτρου Διονύσια Νιν Χόρν και μιλάγανε για τη Μαρίκα. Εγώ όμως έπληκτα θανάσιμα ως κοριτσάκι νέο. Δεν με ενδιέφερε το θέμα καθόλου. Και άνοιγα την πόρτα και έλεγα, πάλι για την Κοτοπούλη λέτε, γκάπ, την έκλα και έφευγα. Λέγανε λοιπόν, τη λατρεύανε τη Μαρίκα, κλαίγανε σαν μικρά παιδάκια. Η Λαμπέτη τεράστια έτσι και πολύ ντίβα τότε στο θέατρο. 67 σου μιλάω, δεν υπήρχε κόσμος πολύ στο θέατρο. Ήτανε 10 προσωποπαγή θίαση στην Αθήνα έτσι. Και μία από αυτές ήταν της Έλλης, η οποία ήταν και σπουδαία σε αυτά που έκανε. Λοιπόν, από εκεί άκουσα πράγματα για τη Μαρίκα. Τι φοβερή δασκάλα ήτανε, αλλά δασκάλα δεν ήταν μόνο για τη διδαχή του θεάτρου. Ήταν για την προστασία των παιδιών της. Παιδιά, αυτό είναι μαγικό, γιατί δεν υπάρχει στο θέατρο. Εγώ έχω παίξει με την Παξινού, έχω παίξει με τον Μινωτή, έχω παίξει με την κυρία Κατερίνα Ανδρεάδη, έχω παίξει με τη Λαμπέτη, έχω παίξει και με άλλους παλιούς. Δεν έχω σταθεί τίποτα από αυτά, ποτέ. Που με θεωρούσαν και καλοί, δεν μ' είχαν του να με πετάξουν.
Στην παράσταση μέσα λέτε ότι την απελευθέρωσε η Κοτοπούλη τη Λαμπέτη προκειμένου να φύγει και να πάει σε άλλο θέατρο.
Βέβαια. Γιατί την έβλεπε ότι θέλει να ανοίξει τα φτερά και να πετάξει. Mm-hmm. Ενώ αυτή τη γούσταρε, αυτή την έβγαλε, αυτή την πίστευε, αυτή της έδωσε το έπαθλο Κοτοπούλη, της άφησε και της λέει φύγε τώρα, πήγαινε.
Όταν όλοι λέγανε ότι τι, ήταν ένα πλάσμα καχυεκτικό.
Τίποτα, που
με κακή άρθρωση.
Δεν μπορούσε να μιλήσει, ας πούμε.
Και
δεν μπορούσα να μιλήσω.
Πάντως έχει ας πούμε να κάνει και πρέπει να το ονομάσουμε ότι από τα χέρια της Μαρίκας Κοτοπούλη βγήκε η Λαμπέτη, βγήκε ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος, ο Βασίλης ο Λογοθετήδης. Μιλάμε για πρόσωπα τα οποία τα λατρέψαμε στη συνέχεια και τα οποία και στον κινηματογράφο και στο θέατρο δώσανε
τεράστια παρουσία.
Και η Μελίνα Μερκούρη.
Η Μελίνα, η Άννα Συνοδεινού, η Μέρια Ρόνι.
Άρα μιλάμε για όλους αυτούς τους ανθρώπους, για όλες αυτές τα ταλέντα και τις προσωπικότητες που κατοπινά μας δημιουργήσανε ας πούμε συνεκτικό ιστό σαν κοινωνία.
Σφράγισαν το τόπο.
Και με και ταλέντα τα οποία και τώρα που τα κοιτάμε και ευτυχώς που περισσότερα από αυτά έχουν αποτυπωθεί στον κινηματογράφο, γιατί καλά λέει και αυτή και είναι και μοίρα του θεάτρου ότι είναι εθνησυγενής θέατρο. Όπως
είναι και αχάριστη.
Αχάριστη, γιατί πράγματι ζει ο υποκριτής, ζει ο ηθοποιός, ας πούμε, τις μεγάλες στιγμές εκείνες. Και μετά αυτό όλο είναι άειλο. Δηλαδή δεν υπάρχει τελείως. Ο σπόρος όμως έχει μεταδοθεί στις γενιές. Έχουμε αποκτήσει κριτήριο από τα παίξηματα αυτών των ανθρώπων και χρωστάμε λοιπόν στην Κοτοπούλη τη διορατικότητα που είχε, το κριτήριο που είχε να βγάλει μπροστά και να επιτρέψει να ανοίξουν τα φτερά σε τόσους ανθρώπους.
Και αυτό. Να επιστρέψω πάλι στο κείμενό σας, πιάνοντας από αυτό που λέει η Λίνα, τη διορατικότητα. Μέσα στο θεατρικό στο έργο λέτε το εξής, ότι κάποια στιγμή είδε τον Γκουν, θέλησε να τον αξιοποιήσει προκειμένου να μην πάει με την αντίπαλο, με την Κυβέλη. Όμως Ο Κούν ήταν η γενιά η μετά από αυτή.
Ναι, βέβαια.
Παρ' όλα αυτά είχε τη διορατικότητα να καταλάβει ποιος είναι ο σημαντικός.
Ναι.
Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Και το δεύτερο, ότι παρά ότι ο Χέλμης, ο σύζυγός της, ήταν ο θεατρικός επιχειρηματίας, μέσα από το θεατρικό κείμενο βγαίνει ότι δεν αποφάσιζε αυτός.
Όχι, αυτή
η
αποφάσισε.
Ίδια είχε λόγο.
Αυτή,
δηλαδή
αυτή.
Παρά το management ήταν δικό της και όχι το επιχειρηματία.
Αυτή. Παρόλο που στην αρχή του έργου μας μπαίνει ο Σαραντίδης μέσα.
Μετάκληση
ένας...
από το Παρίσι.
Μετάκληση, είναι ένας γαλλοθρεμένος που κάνει θράψη στο Παρίσι. Η Μαρίκα δεν τον θέλει, αλλά υποτίθεται ότι υπακούει στο Χέλμη, γιατί αυτός βάζει τα λεφτά. Αλλά τι υπακούει, του κάνει, ντέφι τον κάνει. Ντέφι, κάνει ό,τι θέλει αυτή, ας πούμε. Γιατί δεν τον πιστεύει, σου λέει: έχουμε εδώ ανθρώπους, τι τον θέλουμε. Αλλά ο άλλος τον θέλει για να πουλήσει μούρι ότι φέρνει τον Ευρωπαίο, ας πούμε.
Αυτά
έτσι.
Ακόμα ισχύουν.
Ισχύουν, φυσικά.
Δηλαδή,
φυσικά.
Είναι συνταγή.
Φυσικά,
το
φυσικά.
Να βάλω ονόματα
φυσικά,
για να μπορώ
φυσικά,
να,
φυσικά.
Να, πώς να το πω, να ανοίξω την όρεξη στο κοινό ότι έχω αυτή τη σύμπραξη, την άλλη. Είναι πάντοτε. Αυτό που θίγουμε αυτή τη στιγμή είναι πράγματι η ευφυΐα του ανθρώπου που...
Και αυτό που λες, η διορατικότητα.
Η διορατικότητα, η ευφυΐα να πει ότι εγώ θα περάσω μέσα από εκεί, δεν θα χάσω τον εαυτό μου.
Ακριβώς.
Έτσι, αλλά και επίσης και μια τιμιότητα, ότι αν μου πει κάτι καινούριο, καλώς,
θα το κρατήσω.
Θα το κρατήσω. Αυτό είναι ο αποφασισμένος άνθρωπος στην τέχνη του, να φτάσει μέχρι την τελευταία του πνοή και να δώσει.
Να δώσει.
Γιατί δεν χορταίνει να ψάχνει ο άνθρωπος που είναι γεννημένος για να κάνει αυτό που κάνει. Είτε όχι μόνο καλλιτέχνης.
Και σαν να μην φτάνει και ο χρόνος.
Δεν φτάνει.
Δηλαδή, εγώ τώρα ας πούμε να πω, αν μπορώ να το πω, ότι επειδή ήταν ηθοποιός, γιατί αν ήταν μια άλλη καλλιτέχνη ίσως να μην το νιώθα, αυτό που έχω έτσι από αυτή τη δουλειά που την κάναμε πριν προ-κορονοϊού και τώρα την ξανακάνουμε, είναι ότι τι κρίμα που δεν γνώρισα αυτή τη γυναίκα. Τι κρίμα που δεν γνώρισα ένα τέτοιο άνθρωπο στο θέατρο. Στο θέατρο, όχι στη ζωή. Δηλαδή να είμαι στο θείασγό της. Γιατί αυτό λείπει.
Όλη αυτή την...
Λείπει στο θέατρο πολύ.
Ναι.
Δηλαδή, ας πούμε, σκέφτομαι εγώ, χωρίς να συγκρίνω που δεν είναι τον εαυτό μου, τα παιδιά που είναι σήμερα στο θείασο σε εμάς και είναι τα πιο πολλά νέα, μπορεί να έχουν καμιά ενδιαφέρον μαζί μου. Μπορεί να έχουν κανένα ενδιαφέρον μαζί μου, όχι τόσο σαν ηθοποιό. Γιατί άντε, λίγο εκεί, λίγο εδώ, λίγο καλύτερο, λίγο χειρότερο. Σαν άνθρωπο του χώρου μας. Γιατί το θέατρο δεν είναι μόνο μπαίνω στη σκηνή, ανεβαίνω και παίζω. Είναι μια ολόκληρη κατάσταση μεταξύ των συναδέλφων. Είναι η πρόβα, είναι η στήριξη του ενός προς τον άλλον, είναι... Άλλα ήθη τα οποία δεν τα ζούμε πια, δεν υπάρχουν.
Και πάντως, κυρία Μεντή, ψάχνοντας και στο διαδίκτυο, δεν βρίσκεις βίντεο που να υπάρχει.
Κοτοπούλη.
Μόνο ασπρόμαυρες φωτογραφίες.
Το βίντεο δεν υπήρχε.
Ναι. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για το πώς μπορείς να συστήσεις κάποιον στη σημερινή εποχή της εικόνας. Αλλά επειδή ο χρόνος
τελειώνει ο χρόνος, αλλά να πούμε το σοβαρό. Το σπουδαιότερο βίντεο που μπορούμε να αναζητήσουμε είναι στα μάτια των ανθρώπων που πέρασαν δίπλα της.
Ακριβώς. Και αυτή είναι και που
αυτό
το θίγει
και είναι να μετεί αυτή τη στιγμή.
Ωραία.
Δηλαδή
ακριβώς.
Τα νέα παιδιά όταν είναι δίπλα στον αυτό που λέμε ο παλιός είναι αλλιώς, αυτό. Το πιο σπουδαίο βίντεο το κουβαλάνε μέσα τους και μπορούν να το μοιράσουν ή να το διδάξουν αργότερα
αυτό.
Εάν έχουν... Την απορροφητικότητα
ναι,
που χρειάζεται και το ενδιαφέρον.
Παιδί μου, γιατί και εγώ είμαι μια ηθοποιός πια παλιά. Όταν έχω 55 χρόνια στο χώρο, μπορεί να νιώθω νέα, αλλά είμαι παλιά. Λοιπόν, βλέπουν τα παιδιά κάποια ήθη που θέλουν να κρατήσουν, που τα κουβαλάω κι εγώ από πιο παλιά.
Και κάποια
όπλα. Ή θέλουν να τα ανακαλύψουν.
Ή θέλουν, ή μπορεί να τους κάνουν πιο ευτυχισμένους, όπως εμένα.
Πάμε λοιπόν λίγο να μας πείτε για την ιστορία που αναφέρεται στα ορεστιακά, δηλαδή τη σύγκρουση ανάμεσα σε δημοτικιστές καθαρευουσιάνους και πώς είχε την τόλμη η ίδια κείμενα αρχαία στην καθομιλουμένη.
Ήτανε πλάσμα πολύ μπροστά, ήτανε του αγώνα άνθρωπος, ασχέτως με τις ιδέες που για τις οποίες αγωνιζότανε. Τα οραστιακά είναι ένας πόλεμος γλωσσικός που αφορά τη δημοτική και την καθαρεύουσα. Η Μαρίκα ήταν με την πλευρά των δημοτικιστών, έτσι, που γινότανε χαμός. Δηλαδή τραυματιζόντουσαν, σκοτωνόντουσαν.
Έκτροπα επεισόδια,
σκουπιά με πετρέλαιο, έξω από τα θέατρα κτλ. Η Μαρίκα λοιπόν ήταν μπροστάρισα στον αγώνα, γιατί είχε και το λέγιν και το πείμα, και έβγαινε κάθε τόσο και έλεγε το πείμα του Παλαμά. Και μετά του Σκυλιανού. Και μετά ήταν του αγώνα στο μετερίζι της όμως, σαν ηθοποιός.
Και μιας και αναφέρατε τη λέξη Παλαμάς, πάλι δράτω με τις ευκαιρίες του κειμένου σας, που λέτε ότι η ίδια η Μαρίκα Κοτοπούλη, μετά το Σικελιανό στην κηδεία του Παλαμά, έψαλε τον εθνικό ύμνο και έπρεπε να εκφράσει το θαυμασμό της.
Είπε ότι η πατρίδα πρέπει να κραυγάσει σήμερα με το θάνατο του Παλαμά. Ναι. Δηλαδή αισθάνθηκε ότι
είναι η φωνή του τόπου. Που δεν πρέπει ποτέ να σοπάσει και σώπασε σήμερα. Τι λαός θα είμαστε χωρίς τη φωνή μας. Όχι ούτε ένα δάκρυ για τον Παλαμά, μόνο κραυγή.
Πάντως θέλω να προσθέσω εδώ και ίσως να μας συνδέσει και με το επόμενο τραγούδι που έχει διαλέξει Νένα Μεντή για τον Παλαμά που λέμε τώρα. Βρήκα στο Μίκη του Θοδωράκη τη βιογραφία, ας πούμε, με έναν τρόπο, τη Δίτομη, που ήταν από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, η Δρόμη του Αρχάγγελου. Έχει ένα ποίημα του Παλαμά, το οποίο εγώ δεν το ήξερα, αλλά που πιστεύω ότι αυτό του έδωσε όλη την πλεύση. Σχέδιο, νομίζω ο τίτλος είναι «Σχέδιο αλυσίδων». Και έχει λοιπόν μία, ο Παλαμάς εκεί πέρα λέει ότι αντί να φαντάζεσαι ότι είσαι χαλαστής και πάνω στο άτι, ας πούμε, να χαλάς τον κόσμο και ο λαός να φοβάται και να λέει ο είμαι την ώρα που περνάς, πάρε, λέει, την άσκημη ζωή αγκαλιά και στα χέρια σου θα γίνει όμορφη, γιατί είναι γραμμένο από τ' άστρα. Να την πάρεις αγκαλιά και πάνω στο άτι σου να ανοίξεις το δρόμο και ο κόσμος από πίσω να λέει Οσανά. Δηλαδή αυτό είναι ένα, το λέω και ανατριχιάζω τώρα. Ο Παλαμάς λοιπόν από την κραυγή της Κοτοπούλη όταν χάθηκε, πώς έφτασε το ποίημα αυτό στα χέρια του Θοδωράκη ενός μεγάλου μεγέθους κατοπινά και έγινε ο μέντορας του ο Παλαμάς.
Πάρε τη ζωή στα χέρια σου.
Άρα ίσως την πόρτα ανοίγω το βράδυ τώρα, ένα τραγούδι που αγαπάει Νένα Μεντή.
Και του Λιβαδίτη.
Άλλο πρόσωπο το οποίο και εκεί γύρω, ας πούμε, στο 40 και μετά μας έδωσε τέτοιους καρπούς, να τα ακούσουμε.
Ο καημός κι ανάμεσα μας θα στέκει ο πόνος του κόσμου, αδερφού. Να κουμπίσουν σκάμνη για να κάτσει ο τυφλός, και εκεί καλώς θα μιλάμε, θα 'ρθει συντροφιά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Αυτό που με προβλημάτιζε, Νένα, με τι τα τελευταία χρόνια είναι, ας πούμε, με τις σχολές υποκριτικής στον τόπο. Και κυρίως, όχι για τίποτα άλλο, κυρίως για το πώς γυαλίζει ο δάσκαλος, ας πούμε, εκτός από τις ικανότητες του ψυχισμού ενός ηθοποιού, ουσιαστικά αυτή τη γλώσσα. Η γλώσσα είναι ιδιαίτερη. Και το λέω γιατί και μέσα εκεί, την ώρα που η Κοτοπούλη λέει ότι το ρο πρέπει να τρίζει, ας πούμε, έχει δηλαδή αυτές τις ατάκες που λέει, ότι να τις γυαλίζετε τις λέξεις, τους ήχους και τα λοιπά. Η αγωνία μου συνέχεια είναι πραγματικά να μείνει ζωντανό το θέατρο, γιατί με τα ρεπερτόρια η γλώσσα είναι παλιότερη, που είναι αποτυπωμένη σε πολλά καλά θεατρικά έργα που έχουν γραφτεί μέχρι τώρα, και είναι ευκαιρία, αγαπώντας το κοινό να βλέπει θέατρο, να φρεσκάρεται μέσα του η πολλαπλότητα, η δυνατότητα της γλώσσας αυτής να διαλογίζεται, να φέρνει, ας πούμε, θέλω να πω, και παλιότερες εποχές με τον τρόπο που
και
τότε μιλάγαμε οι άνθρωποι,
και
να μπαίνει το ένα μες το άλλο. Λέω λοιπόν ότι είναι σοβαρός ο ρόλος των σχολών υποκριτικής, γιατί εκεί πέρα μαζί με τα πολλά, το σώμα ολόκληρο, αλλά και από εδώ, από τις χορδές της φωνής.
Γίνεται. Είμαι πολύ αντίθετη με αυτό που συμβαίνει και με την ποσότητα και με την ποιότητα των σχολών. Ξέρω κάποια πράγματα, δεν το λέω έτσι. Και δεν θέλω να πολύ μιλάω, γιατί μου την έχουν πει, ότι βγαίνεις και είσαι αρνητική για τις σχολές. Μα οι σχολές... Μα πώς να μην είμαι αρνητική, όταν έχω δει ηθοποιούς νέους που δεν μπορούν να πούνε ούτε καλημέρα, ούτε καλημέρα, πώς να μην είμαι. Όταν έχω δει και έχω παίξει, δεν είναι απλώς τους έχω δει σε μια παράσταση, είμαστε δίπλα και δεν έχουνε ούτε το άλφα. Δηλαδή σε πιάνει, μου έρχεται να κλαίω τώρα που το λέω. Γιατί να είμαι, οι σχολές είναι... για να βγάζουν ηθοποιούς, ακατάσχετα ηθοποιούς, 500 βγαίνουν κάθε χρόνο, 500 ηθοποιοί στην Ελλάδα. Είχαμε προ-κορονοϊού 1453 παραστάσεις το χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι εργάζονται ηθοποιοί.
Ότι είναι βιώσιμες παραστάσεις.
Όχι, παιδιά, ούτε επάγγελμα κάνουν. Πολλοί, πιο πολλοί δεν πληρώνονται ή παίρνουν 10 ευρώ. Κατάλαβες, δηλαδή δεν είναι, γιατί υπάρχει μια άποψη που την εστερνίζονται και κάποιοι γνωστοί μου άνθρωποι στο θέατρο, παλιότεροι στις δικές μου γενιές, να βγαίνουν ηθοποιοί να παίζουν. Μα ο ηθοποιός είναι επάγγελμα και τέχνη και θέλει και να βιοπορίζεται από αυτή τη δουλειά. Δεν έχει άλλη, άμα θέλει να παίζει στο θέατρο, δεν μπορεί να παίρνει 12 ευρώ την παράσταση. 12 ευρώ την παράσταση. Γιατί λέει, γιατί υπάρχουν άλλοι 500 από πίσω για να έρθουν να του πάρουν το ρόλο και τζάμπα. Και χωρίς να πάρουν 12 ευρώ. Αυτό γίνεται. Άρα πώς να είμαι υπέρ των σχολών όταν από τη μια βγάζει ηθοποιούς με εισαγωγικά. Δεν υπάρχει άδεια εξασκήσεις του επαγγέλματος. Εγώ έπαιζα 15 χρόνια στο θέατρο με άδεια. Είχα άδεια, την έχω ακόμα σπίτι μου. Δεν γινόταν όποιος ήθελε ηθοποιός. Έδωσα 3 φορές εξετάσεις στο εθνικό. Δεν σημαίνει ότι κι άλλοι που δώσαν 3 μείναν στο θέατρο ή τα λέγανε που λέμε. Όχι. Είναι συγκυρία και είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο για κάποιος να σταθεί στα πόδια του στο θέατρο. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες, παιδιά. Είναι να αντέχεις. Είναι πολύ σκληρή δουλειά. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σκληρό και πιο ταπεινωτικό και πιο απαξιωμένο από αυτό τον τόπο για να μην. Με τσιγκλίσατε τώρα πάρα πολύ, παιδιά.
Αυτό εγώ είναι θέλω να ρωτήσω. Μιλάμε για αυτό τον τόπο. Έχεις πληροφορία, ας πούμε, αντιστοίχως για τα θεατρικά πράγματα στην Αγγλία?
Έχω μια πληροφορία όταν άρχισα να μιλάω με ένα φίλο πριν μερικά χρόνια. Κοντά, μέσα στα μνημόνια δηλαδή. Άρχισα να μιλάω ότι για την απαξίωση του ηθοποιού. Δεν έχουμε συλλογική σύμβαση, δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση.
Που αυτά ήρθαν στην επιφάνεια πέρυσι με τον κορονοϊό,
πολύ έντονα.
Με την ιστορία με τον πρώτο εγκλισμό. Ακριβώς. Μίλησα λοιπόν και μου είπε κάποιος φίλος που ξέρει, δεν είναι ηθοποιός, αλλά ξέρει από την Αγγλία, από το Λονδίνο, που είναι και μια πολύ του θέατρου, ας πούμε, και, ναι, ότι και εκεί πολύ χάλια. Απλώς το επίπεδο των ηθοποιών που βγαίνουν στο θέατρο είναι καλύτερο από το δικό μας. Είναι πιο προετοιμασμένο. Και δεν εννοώ μόνο αυτό που λέμε ταλέντο, που δεν μου αρέσει η λέξη. Η ικανότητα, η ωριμότητα, η σκέψη του μυαλού, οι αντοχές του. Εννοώ το ήθος ολόκληρο ενός ανθρώπου που πρέπει να αντέξει, να επιμείνει. Να είναι ανταγωνιστικός όσο πρέπει, όσο του επιτρέπει ο χώρος, η δουλειά, τα νεύρα του. Να μην τον ταπεινώνουνε, γιατί εδώ μας ταπεινώνουνε πάρα πολύ. Εγώ το έχω υποστεί, αλλά επειδή είμαι αγριοραδίκο, δεν το ανέχτηκα. Είναι όμως θέμα χαρακτήρα αυτό. Γιατί η μάμνα ο μπαμπάκας μου είχε πει, το χώρο σου θα το βρεις ανάμεσα στους άλλους. Δεν θα φας κανέναν, αλλά δεν θα αφήσεις και κανέναν να σε φάει. Έχεις την αξία σου να την πιστέψεις και να προχωρήσεις. Έτσι μου είπε ο πατέρας μου. Και αυτό ακολούθησα. Χωρίς έπαρση και χωρίς τίποτα. Με το θέλω μου όμως. Και την αφοσίωσή μου. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα. Στους πιο πολλούς δεν υπάρχουν. Γιατί η τηλεόραση. Υπάρχει τηλεόραση από δίπλα, παιδιά, που έχει παίξει ένα καταλυτικό ρόλο ευκολίας, αισθητικής, από ανύπαρκτης μέχρι προσβλητικής για τον ίδιο τον ηθοποιό που παίζει χρόνια τώρα. Έχει κάνει και 10 καλά η τηλεόραση, αλλά τα 110 είναι χάλια, είναι φρίκι. Να πάω να φανώ, να υπάρξω, να το όνομά μου. Εγώ, παιδιά, είναι να κάνω μια δουλειά το καλοκαίρι και μου έχουν πει 1, 2, 3 ηθοποιούς που παίζουν σε ένα σύριαλ.
Και κριτήριο.
Θα τους πάρουν επειδή παίζουν στο. Καταλαβαίνεις.
Ναι,
είναι
το
κριτήριο.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και να επιστρέψουμε στην παράσταση. Το 1941 η Μαρίκα Κοτοπούλη δημιουργεί την δραματική σχολή. Για πάμε λοιπόν να το δέσουμε με αυτά που λέμε τώρα.
Κοίταξε, αν θυμάσαι ατάκες της Μαρίκας μέσα στην παράσταση, που είναι πραγματικές, δεν είναι του Ζούλια φαντασία εφεύρημα, που είπε όταν είδε τη Λαμπέτη και την άκουσε να λέει πολύ ξένη, χες τη μωρή τη σχολή, θες να μάθεις θέατρο, αλλά να σε αναλάβω εγώ προσωπικά, εσύ έχεις ταλέντο, εσύ είσαι στόφα. Πιέστε τη σχολή, της είπε, γιατί παπαγαλίζετε κάτι αηδίες που σας μαθαίνουν οι διάφοροι.
Και όταν επίσης η Κοτοπούλη μιλούσε στους μαθητές, τους έλεγε ότι αυτά που σας λέω είναι διδασκαλία. Δεν είναι μόνο η τυπική διδασκαλία.
Βέβαια. Άλλο είναι το θέατρο και άλλο είναι πώς να μάθεις να λες σωστά το ρο, το ρο, το ρο, ωραίο, ηρών, ωραίων.
Εγώ και τώρα πάντως και στο δικό μου τον τομέα, δηλαδή του τραγουδιού, με συγκινεί πολύ όταν οι τραγουδιστές που είναι και πετυχημένοι και αγαπητοί πριν από τη συναυλία κάνουν τις ασκήσεις τις φωνητικές. Δηλαδή μου αρέσει η ευθύνη και η πειθαρχία ενός ανθρώπου.
Όχι όλοι.
Όχι όλοι. Αλλά μου αρέσουν αυτοί οι οποίοι θα μπουν στον κόπο πριν να βγουν στον αγωνιστικό χώρο,
να
κουρδίσουν, να ζεστάνουν τις χορδές, τις αναπνοές τους κτλ.
Το έχω ακούσει.
Μ' αρέσει δηλαδή να νιώθω ότι υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν στα σοβαρά το κοινό. Δηλαδή ο άλλος έχει πληρώσει, θα έρθει και πρέπει να είμαι όσο πιο έτοιμος γίνεται, όσο πιο ζεσταμένος γίνεται για να μπορέσω να του δώσω αυτό που προσμένει από μένα. Είναι σπουδαίο πράγμα και το καταλαβαίνει ο κόσμος όσο περνάνε τα χρόνια, άσχετα με αυτά που λέμε τώρα που πάντα γινόντουσαν με τις ευκολίες που έχουμε τηλεοπτικά και τα λοιπά. Όλοι για να φτιάχνουμε πρόχειρα πράγματα. Το καλό, τον δυνατό υποκριτή, τον δυνατό τραγουδιστή και αυτά, τον έχει ανάγκη ο κόσμος.
Πολύ, πολύ.
Και να πούμε και μια τελευταία παράμετρο, για να μην αδικήσουμε τον έρωτα της Μαρίκας Κοτοπούλης στον Ίωνα Δραγούμη, ότι ως αντίπεινα στην απόπειρα δολοφονίας κατά του Βενιζέλου στη Λιόν, δολοφονήθηκε τελικά ο Ίωνας Δραγούμη. Εκείνη τη βραδιά, αυτή τη δολοφονία και αυτόν τον έρωτα τον πλήρωσε η Μαρίκα Κοντοπούλη, γιατί ναι, έγινε επίθεση απέναντι στο θέατρό της.
Ναι, και όπως λέει και η ίδια, γιατί είναι λόγια της, εκείνη τη βραδιά πέθανε και αυτή. Πέθανε και η Μαρίκα και μετά έζησε με την Κοντοπούλη.
Κυρίες και κύριοι, στο θέατρο Χώρα η Νένα Μεντή μας φωτίζει και μας ζεσταίνει τη μνήμη, την κοινή μας πορεία μέχρι εδώ, σε αυτό τον τόπο, με τη Μαρίκα Κοτοπούλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή κουβέντα.
Να είστε καλά.
Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός μεσολογγίτη. Προχτές την Κυριακή μετά τη φυλακή επέρασα από το σπίτι. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Το φροσί με δάκρυ θαλασσί στα μάτια τα μεγάλα. Του φίλησε βουβά τα χέρια τα κρύβα και βγήκε από τη σάλα. Δεν μπόρεσε κανείς τον πόνο της να αντέξει κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Δεν μπόρεσε κανείς τον πόνο της να αντέξει κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Γιάννης ο φωνιάς στην άκρη της γωνιάς με του καημού τα αγκάθη. Θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που εχάθη.